Dejligt at se jer alle sammen. Og jeg vil sige det med det samme. Jeg kan ikke helt lade være at sige noget om det. 4-0. Det var altså ret godt. Det havde vi slet ikke forventet. Og så glæder man sig jo rigtig meget, når man ikke forventer det. Det var sådan, jeg så faktisk et tv før, og så sagde Günther Netzer, ham den tyske eks-nationalspiller, han sagde, ah, det er en 50-50 chance. De er simpelthen favoritter, argentinerne. Og det bliver svært. Og så fik vi sådan en sejr. Så glæden er endnu større. Det er ligesom Jesus. Han har vundet sejr for os, så er man glad. Jeg ved ikke, om I er glade over for tyskernes vegne, helt ærligt. Men jeg gør. Jeg er i fjendeland. Nej. Ej. Tak, at de hæppede på Tyskland sidste søndag. 4-1 var heller ikke dårligt. Nej, nu skal vi snakke mere om det. Sidste søndag talte jeg om, at Jesus siger til os, kom og følg mig. Og man kan følge mange idoler, man kan følge andre mennesker. Og midt i det hele, så siger Jesus til os, kom og følg mig. Og vi kigger lidt på det. Og jeg gav jer en rigtig god grund, hvorfor det egentlig er rigtig godt at følge Jesus. Der er mange grunde, hvorfor vi kan følge Jesus. Men en grund er, at Jesus han tror på dig. Han stoler på dig, og han har tro for dig. Og så kigger vi lidt på disciplerne. Selvom de levede tæt ved Jesus faktisk i 3,5 år, mens han var på jorden, så havde de ikke altid stor tro. De kom faktisk i nogle situationer, hvor deres manglende tro blev afsløret. Og konklusionen var, du kan faktisk leve tæt med Jesus, tæt ved Jesus, du kan være hans disciple, og alligevel mangler du tro. Vi kigger lidt på, at der var nogen, der havde ingen tro i en bestemt situation, så siger Jesus om dem, de havde lille tro, og så var der faktisk to, som havde stor tro. Og i Hebræerbrevet, så siger Paulus, nej, vi ved ikke helt, hvem der har skrevet den, siger autoren, han siger, at vi skal have en tro, der vil noget. Og det vil jeg gerne opmuntre dig til. Du skal have en tro, der vil noget. Ikke bare en passiv tro. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at fortsætte lidt med emnet her, at Jesus han tror på dig. Jeg har lyst til at læse en tekst fra Lukas kapitel 17, fra vers 5-10. I får den her på skærmen. Lukas 17, fra vers 5-10. Det passer jo rigtig godt i emnet. Disciplerne, de opdager lige pludselig, hey, vi mangler egentlig tro. Så siger de til Jesus, giv os mere tro. Jesus svarede, var jeres tro blot som et sennepskorn, kunne I sige til morbærfintræet her, flyt dig og slå rod i havet. Og det vil adlyde jer. Forestil jer, at en mand har en slave til at arbejde i marken eller passe for. Når slaven kommer hjem efter dagens arbejde, må hans herre så vil sige til ham, kom her og sæt dig til bords. Nu skal jeg sørge for, at du straks får noget at spise. Nej, han siger, tag et forklæde på og lav aftensmad til mig. Efter at jeg er færdig med måltidet, kan du selv tage dig noget at spise. Siger man tak til en slave, fordi han gør, hvad han får besked på? På samme måde med jer, når I har gjort, hvad jeg har befalt jer, skal I sige, vi er jo bare slaver, og vi har kun gjort, hvad vi fik besked på. Det er egentlig, når du tænker lidt over det, en meget bemærkelsesværdig svar, Jesus giver. Du forestiller dig, at du kommer til Jesus og siger, jeg vil gerne have mere tro. Hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg få mere tro? Meget spændende spørgsmål, ikke det? Og så siger Jesus ikke, ved du hvad, min ven, du skal bare bede noget mere. Var det ikke sådan et typisk svar? Eller min ven, du skal læse noget mere i Bibelen, fordi så vil du nok få mere tro. Eller du skal gå noget mere i kirke, eller du skal have noget med flere prædikner, fordi tro kommer jo af det, der høres. Og hey, du skal bede noget mere. Men det er ikke det, hvad Jesus siger her. Han har faktisk lidt en mærkelig historie, og han bruger sådan et mærkeligt eksempel. Han siger heller ikke, ved du hvad, det her med tro, venner, det har jeg jo opgivet, fordi sidste lørdag eller sidste søndag, der har jo været, I har ikke nogen tro. Det kan næsten ikke lade sig gøre, at I får mere tro. Slet ikke. Eller Jesus siger heller ikke, stor tro eller mere tro er forbeholdt en elite og bestemte gruppe mennesker. Jesus kommer med et lidt mærkeligt eksempel. Han kommer ind på to ting. Et sennepskorn og en slave. Og hvad har tro med et sennepskorn og en slave at gøre? Det er faktisk ikke så kompliceret. Et sennepskorn er meget lille. Og Jesus, hans første point i alt det her, det er, det handler faktisk ikke om stor eller lille tro. Selvom han har selv sagt det. Det handler ikke så meget, hvor stor din tro er. Han siger faktisk, hvis din tro er så lille som et sennepskorn, sådan kunne du godt tolke det. Hvis det bare er så lille, hvis det bare har den størrelse som et sennepskorn, så vil du kunne sige, og det her træ vil aldøde dig. Nu er jeg ikke så meget op i sennepskorn, så jeg tænkte mig, at jeg bruger en anden eksempel. Og det er, forestil dig, at du skal køre bus. Glem alt, hvad du ved om at køre bus lige nu. Alle har jeres erfaringer med at køre bus. Men forestil dig, at det er allerførste gang, du kører bus. Og det kræver faktisk tro at køre med en bus. Lad mig lige komme ind på det. Forestil dig, at du for allerførste gang kommer ind i byen, og så kommer du på banegården, og så skal du køre fra Aarhus til Vejle. Og du er helt ny. Du har pengene med, men du har aldrig før kørt med en bus. Det kræver rigtig stor tro at køre med den bus. Hvorfor? For det første, er du sikker på, at det skilt, der står der på, at det også taler sandt? Nu står der godt nok Aarhus Stjerne i Hørning. Men forestil dig, der står Vejle på. Er du nu sikker på, at det skilt virkelig fortæller dig sandheden? Kan det ikke være, at der er en, der har siddet der og vil gerne snyde dig? Den bus kører måske 12 år. Du er nødt til at vælge at stole på, at det her busselskab, når der står det her Aarhus Amt på, det er virkelig en bus, der kører fra Aarhus til Vejle. Det er det første skridt af tro. Vi tager det selvfølgelig som en selvfølge i dag. Er det ikke rigtigt? Men hvem fortæller dig, at det skilt der, det virkelig passer? Du har en vis form for tillid til, at den blå bus, og når der står Vejle på, den kører virkelig til Vejle. Det næste spørgsmål, jeg har til dig, hvem er du sikker på, at den buschauffør er ikke en terrorist? Jamen det er jo, nej, vi er jo i Danmark, det kan ikke ske. Men helt ærligt, hvem fortæller dig, at den buschauffør har virkelig intentioner, at han kører fra Aarhus til Vejle, og han kører ikke bare til Esbjerg for den sags skyld? Du er nødt til at stole på de to ting. Du er nødt til at stole på skiltet. Du er nødt til faktisk at stole på, at buschaufføren virkelig mener det, hvad han siger, at han kører fra Aarhus til Vejle. Er det ikke rigtigt? Du lægger faktisk hele dit liv i en anden persons hænder. Er I med, så var? Fordi det går helt galt. Du vælger det. Hvorfor vælger du egentlig vælger det og tænker ikke så meget over det? Fordi normalt går det jo godt, er det ikke det? Jeg har ikke hørt de vilde historier, at der var et skilt mod Vejle, og så kørte bussen et andet sted hen. Eller buschaufføren kørte et helt andet sted hen. Det hører vi jo ikke. Man kan faktisk stole på de skilte, og man kan stole på buschaufførerne normalt. Og det vælger du, selvom du ikke kender personen personligt. Det kræver tro at køre bus. Lad os komme lige lidt videre. Du er nødt til at træffe et valg. Og du har faktisk ikke brug for stor tro eller lille tro. Du skal sådan set kun vælge, om du hopper på bussen eller ej. Om du tager skridtet i bussen eller ej. Og det har ikke så meget med stor tillid eller lille tillid at gøre. Er det ikke rigtigt? Det er et skridt mellem at stå på banegården eller at være i bussen. Og jeg kan fortælle dig, det er ikke din tillid, der gør, at bussen kører. Er det ikke det? Bussen kører, om du hopper på eller ej. Det er ikke stor tro, der gør. Du sidder der ikke og holder dig fast. Nu har jeg stor tro, at den bus, den kører virkelig til Vejle. Kan I følge mig? Det gør vi jo ikke. Der er ikke en anstrengelse i det. Du har faktisk et det øjeblik, hvor du stoler på skiltet, hvor du stoler på buschaufføren. Så hopper du på bussen, og bussen kører helt af sig selv. Og du hviler i, at nu kører vi til Vejle. Og din store tillid, eller din mindre tillid, gør faktisk ikke, om bussen kører hurtigere eller langsommere. Kan I følge mig? Din tillid, din tro har ingen indflydelse på, hvordan bussen kører. Den kører. Din tillid og din tro afgør faktisk, om du har det godt i bussen eller ej. Fordi forestil dig, at du hele tiden sidder i bussen og tænker, nej, hvad så hvis jeg ender i Esbjerg? Forfærdeligt. Eller tænk, han buschaufføren, han har en bombe under sin vest. Eller det er jo de tanker, der gør, at turen er ikke behageligt. Er det ikke det? Men når du sidder der fuld af tillid til buschaufføren og til skiltet, at han virkelig ender i Vejle, så kan du faktisk nyde turen. Og din tro afgør sådan kun, hvordan du selv har det under turen. Og det øjeblik, hvor du vælger at gå på bussen, er det faktisk kun dit egen tro, der afgør, hvordan du selv har det. Men ikke mere. Bussen kører fuldstændig uden dig. Vil du have det samme med vores tro til Gud? Det er akkurat det samme. Når Gud siger noget til dig, og du stoler på ham, så kan du godt sidde i båden og være helt ængstelig. Nej, hvordan går det? Du kan også slappe fuldstændig af og sige, okay, Jesus har sagt, vi skal sejle over på den anden sø, på den anden side, så jeg stoler på ham, at vi ender der. Er det rigtigt? Så det er ikke så meget et spørgsmål om at have stor tro eller lille tro. Det er mere et spørgsmål, vælger du at hoppe på eller af bussen? Det er heller ikke din fortjeneste, at du ender i Vejle. Det er din fortjeneste på den måde, at du ikke hopper af bussen undervejs. Fordi det er også en mulighed. Det kan være, at du bliver så usikker undervejs, når du kommer til Horsens, så siger du, her står jeg af. Jeg stoler ikke på manden længere. Jeg har aldrig set vejen før. Jeg har aldrig været her før. Det er jeg så utryg, jeg er nødt til at komme af bussen. Det gør vi jo ikke, fordi vi er så vant til, at tingene bare kører. Men det gør vi, når vi snakker om Jesus, og at han har sagt noget til os, og vi er på vej, og vi bliver usikre, så hopper vi nogle gange af. Er det ikke rigtigt? Tro handler egentlig om den beslutning, jeg vælger at stole på, hvad han har sagt. Og så nyder jeg bare turen. Og min tro i den forstand har ikke indflydelse, hvordan Jesus ordner de her ting. Jeg er tryg ved han, hvordan han takler sagen. Det er egentlig tro handler om. Så Jesus siger det første. Det handler ikke så meget om stor tro eller lille tro. Han siger, hvis din tro er så stor, så kan du faktisk sige noget. Men det ene eksempel hænger sammen med det andet. Og det er den historie om en slave. At være slave. Jeg har lige en billede her. Jeg ved ikke, om I har set den her barbariske film. Det er ret blodig. Den handler om Maximus. En general, eller en tidligere general. Det er spillet af Russell Crowe. Han er blevet gladiator. Han var en general, som skulle flygte. Fordi kejseren, han var simpelthen så ondsindet. Han flygter fra byen og ender som en slave. Indeni var han en general, men han ender som slave. Og i Romerriget havde en slave ingen rettigheder. Forskellen mellem en borger og en slave var, at en borger måtte godt sige, hvad han ville. En slave havde ingen rettigheder. Intet. Du kunne ønske dig noget, men din herre bestemte fuldstændig over liv og død, og hvordan du skal have det. Du havde ikke krav på en 37 timers uge. Du havde ikke lige krav på 5 ugers ferie. Ingenting. Han kunne behandle dig, som han havde lyst til. Og når Jesus bruger så det her eksempel, at han siger og kobler tro sammen med en slave, så siger han i den sidste ende, en slave har ingen rettigheder. Det har I sådan set heller ikke. Herren, eller din herre, bestemmer faktisk, hvordan du har det. Hvis du har en ondsindet herre, og han er meget skarp og misbruger sine rettigheder, så har du faktisk et dårligt liv. Hvis du har en god herre, som elsker dig og holder af dig, så har du faktisk store rammer, som du selv kan udfylde. Jeg ved ikke, om jeg har læst historien om Josef i det gamle testamente. Han var en slave. Men hans herre, Potifar, han sætter ham over alt og gav ham meget store frie hænder. Men Josef havde ingen autoritet i sig selv. Han kunne ikke gå hen og sige, jeg er chef for det hele her, og derfor bestemmer jeg sådan og sådan. Han kunne kun bestemme, fordi han havde fået det godkendt af sin chef, Potifar. Og det er det billede, bruger Jesus her. Han siger, du og jeg, vi er faktisk slaver, vi har ingen rettigheder i os selv, men jeg er jeres herre. Og når jeg siger til jer, det her, det er jeres ramme, gå, jeg sender jer ud, så har I frihed til at udfylde de rammer. Men alt tro starter hos Jesus. Det er ham, der giver dig rammerne, fordi du har sagt ja til at følge ham. Og derfor starter tro der, og det er ikke svært, fordi Jesus siger en sidste ende, når I har gjort noget, så siger jeg, jamen det er det, du har bedt os om at gøre. Tro starter der, at Jesus taler til os. Det behøver ikke at være stor eller lille tro. Det har sådan set kun indflydelse på os selv. Men at vi har tro. At vi vælger at handle ud fra det, hvad han har sagt. Og så har hans slave heller ikke krav til, at man siger tak til ham. Når Jesus bruger det her billede, så er der mange, der misforstår det. Og de tænker, nå, vil det så sige, at Jesus hele tiden skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre? Og der er nogle kristne, de bliver så usikre, at de hele tiden vil have, at Gud taler til dem om alt muligt småting. Det gør man også med småbørn, at man hele tiden fortæller dem, hvad de skal. Men det er jo ikke målet med livet. Jesus vil give dig frihed, og han vil gerne, at du selv træffer nogle valg. Du behøver ikke gå hele tiden hen og spørge, Jesus, hvad skal jeg gøre her? Hvad skal jeg gøre her? Det er faktisk meget irriterende. Tænk, at et barn, når du har fortalt dem, nu skal du børste tænder om morgenen, og det har du gjort 3 dage i træk, og det er et lille barn, og du fortæller det i 3 gange i træk, eller en uge, eller 2 måneder i træk, og 5 måneder efter kommer det stadig, skal jeg også børste mine tænder i dag? Jo, selvfølgelig, hvornår har du lært det? Og Jesus, han lærer os nogle ting undervejs, men han giver os stor frihed, så at vi også gør de ting, han har sagt. Jeg vil gå så langt at sige, at Jesus, han er fuldstændig ligeglad med din tøjstil, og hvilket hobby du vælger. Ikke ligeglad i forstand med, at han er ikke interesseret i det, men han siger, vælg dig selv. Vælg selv. Jeg er da ligeglad, om du har grønne sokker på, eller lyserøde sokker. Men nogle kristne, de går op i sådan nogle mange detaljer, og tænker, nej, hvad så hvis jeg vælger noget forkert? Jesus har så meget tillid til dig og tror på dig, og han glæder sig over dine valg. Og han glæder sig over, når du træffer noget valg, hvor du udvider dit territorie, hvor du hopper ud af båden, som jeg sagde sidste søndag. Han glæder sig over de ting. Han har behag i dig. Han står der ikke hele tiden, ah, hvornår laver du næste fejl? Tro handler om tillid, og Jesus har tillid til dig, at du vælger det næste skridt og hopper på bussen og stoler på ham. Fordi han er en god buschauffør, han mener det godt med dig. Og når han siger, at jeg kører til Vejle, så kører han til Vejle. Men han har brug for, at du selv hopper på bussen. Han kan ikke tvinge dig, og han vil ikke tvinge dig, at du går med på bussen. Jesus tror på dig, det har jeg sagt, og han skaber faktisk et miljø, hvor vi kan have tillid til ham. Jeg tror, at hvis jeg selv havde været Jesus, så var jeg hoppet af hold mange gange. Tænk de 12 disciple, hvad det var for nogle forskellige typer. Og hvor mange gange de kvarede sig. Men Jesus holdt fast ved dem og sagde, kom nu igen, kom igen, kom igen. Og efter 3,5 år går han så langt, han siger, nu rejser jeg, og I bliver her, og I skal føre det hele videre. Jeg har tillid til jer. Og kirken står endnu efter 2000 år. Er det ikke helt vildt? Så kan vi sige, jo, de har også fået Guds ånd. Jo, det har vi fået. Men hvis vi ikke vil træffe de rigtige valg, så var der ingen kirke i dag. Men Jesus har tillid til sin kirke. Tillid til dig. At du griber de ting, han har sagt, og går med dem, og løber med dem, og gør de ting. Jesus, han er nytte at være sammen med dine disciple. Og jeg kan ikke forestille mig, faktisk, at de kun snakker om Guds rige og åndelige principper. Jeg tror, de snakker også om de sidste nye opfindelser, om naturen, mens de gik. De snakker om romerne, de snakker om hesteløb, jeg ved ikke, politik, gladiatorerne, familien, deres kvinder derhjemme. Jesus har været sammen med dem hele tiden, og de snakker om alle ting. Og han nød at være sammen med dem. Men så udfordrer han dem også hele tiden og siger, kom nu, tag et skridt, et nyt skridt her. Jeg vil gerne udvide dit område. Jeg skal snart rejse herfra. Jeg vil gerne efterlade jer her, så jeg har lært noget. Det gør Jesus, og det gør han også med dig i dag. Og der, hvor der er tillid, der er der også innovation, og der er kreativitet. Der, hvor der er mistillid, er der stagnation. Det gælder alle steder. Hvor man ikke stoler på hinanden, så begynder at gå i os selv, og så trækker vi os tilbage, fordi vi er bange for at lave fejl. Den største tillidsbevis, Jesus har til dig, eller viser dig, det er, at han giver dig frihed til at træffe beslutninger. Det er Guds største tillidsbevis til dig, at han siger, værsgo, træf nogle beslutninger. Træf nogle beslutninger, og jeg er med dig. Træf et valg. Jeg følger dig. Jeg går med dig. Jeg ved ikke, dem som jeg som er forældre eller har været forældre, jeg ved ikke om I har været i den situation. Jeg har været i en situation, mens mine børn var lille, så skulle jeg købe noget legetøj til dem, eller de var med i en butik, hvor de skulle have noget legetøj. Og så kiggede de på noget legetøj, og der var noget billigt legetøj, som vi var helt vilde med, og det ville de bare have. Og så var der noget legetøj, som var lidt mere kvalitet, og som jeg ville have, at de skulle have. Og så startede min, når jeg kigger tilbage, nogle gange, ikke altid, så slemt har jeg ikke været, men nogle gange så startede så min snakkemaskine og sagde, hey, kan I ikke vælge det der? Nej far, jeg vil have det der. Det er så spændende. Og jeg tænkte, det ligger der efter 3 dage. Vil du ikke have det der? Nej, det der, det er meget mere spændende. Og så prøver jeg at overtale dem og sige, det her, det er meget flottere, og det holder længere, og det vil jeg gerne købe dig. Til sidst købte jeg det, hvad jeg ville. Det har jeg gjort 1 eller 2 gange. Og så endte det med, at det legetøj lå et sted, som blev aldrig brugt. Men der, hvor jeg valgte at vælge det legetøj, de selv ville have, de var ligeglade med prisen, de var ligeglade med kvaliteten. De synes bare, det her, den farve, den er rigtig. Og så leger de med det. Og når du som far vælger at bakke op om det, hvad de vil, så bliver du også glad. Fordi lige pludselig, det er det, de vil have, og de får det. Og så siger de, wow, nu leger jeg med det her, det er fantastisk. Det er lige det, hvad mit hjerte ønsker. Og når du ser det som far, så bliver du glad. Så er du ikke så interesseret i, hvad du synes om det legetøj. Gud, han er heller ikke sådan. Gud er ikke sådan, at han hele tiden vil presse nogle ting på dig, som du skal have, som han mener, du skal have, men du egentlig ikke ønsker. Ved du, hvad der står i Bibelen? Der står, han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. Det er faktisk rigtig godt. Og det kan han godt tillade sig, fordi han har selv lagt de ønsker der. Han er jo Gud. Han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. Og nogle gange, så sidder vi i nogle situationer, og så giver vi os, eller stiller vi os tilfreds med nogle anden rangs eller tredje rangs lappeløsninger. Fordi vi mener, Gud, han har bare nogle lappeløsninger. Han er ikke stor nok. Prøv at sætte dig ned i den situation, hvor du synes, her det er min største udfordring i tro lige nu. Hvis du så sætter dig ned og grunder lidt over det, hvordan vil du løse det? Hvordan kunne du tænke dig løsningen? Prøv at tænke over det. Og så spørg Gud, er du med på den her løsning? Eller er det bare et egoistisk ønske? Det skal vi selvfølgelig også være lidt opmærksom på. Er det virkelig noget, jeg må ønske mig? Og jeg vil sige, når du sætter dig ned og falder til ro over noget, i 90% så siger Gud, hey, jeg bakker dig op. Har du lyst til at gå efter den her løsning? Eller bakker du ud? Stoler du på mig? Har du lyst til at hoppe på bussen her og stole på mig, at jeg giver dig den løsning? Eller bakker du ud? Tro er det mest spændende på jorden. Vi skal faktisk leve af tro. Den der spænding at stole på Gud hver eneste dag. Og han bakker os op i vores valg. Gud, han vil gerne, at du tager den næste udfordring, og han er stolt af dig, når du tager den. Fordi han mærker, at du vokser. For nylig havde jeg en samtale med en person, som skulle til 2 jobsamtaler. Og så midt i samtalen, så sagde personen, det er meget sjovt, jeg har bedt meget over det her. Jeg har virkelig bedt meget over det her jobsamtaler, og jeg har mærket sådan lidt efter, hvad jeg egentlig godt kunne selv godt tænke mig. Men jeg vil så gerne gøre Guds vilje. Og jeg tjener Gud af hele mit hjerte, og jeg har respekt for ham, jeg har fulgt ham hele mit liv, og jeg er faktisk lidt i dilemma. Og så har jeg faktisk bedt mine forbedere om, og også bedt til Gud om det her. Og når jeg sidder nede og spørger Gud, hvad skal jeg vælge, så har jeg det fornemmelse, at Gud siger til mig, hvad vil du selv? Hvad kunne du selv tænke dig? Og jeg turer næsten ikke at tro på det. Men så går jeg til mine forbedere, og 2 af dem, og jeg spurgte den første og siger mig engang, hører du noget fra Gud, jeg står i den og den situation? Så siger han, det er mærkeligt noget. Gud siger til mig, du skal bare selv vælge. Se, der kommer en fase i dit liv, hvor Gud siger til dig, hey, hvad vil du gerne? Jeg bakker dig op, men det er stadigvæk din beslutning. Og når du tager beslutningen, så må du også holde fast ved den. Så holder jeg fast med den sammen med dig. Men det er dig, der træffer beslutningen, og tager også konsekvensen. Kom nu, jeg går med dig. Det er det, jeg kan se her. Hvor vi lærer Guds hjerte at kende, og hvor han giver os stor frihed til at træffe beslutninger. Jeg vil udfordre dig i dag til at tage den næste skridt. Du er ikke en marionet. Du er Guds elskede datter og søn. Tro er ikke en lydighedshandling, som er i det ydre. Tro er en handling, som kommer fra hjertet, hvor du af hjertet gør det, hvor du kan se, at det her det er Guds hjerte. Det stemmer overens med Guds hjerte. Og Gud han giver dig store rammer. Så træf et valg. I stedet for at være bange, hvad konsekvenserne vil være, så træf et valg, og Gud vil være med dig. Jeg tror faktisk, den største trussel til vores tro, det er frygten for at fejle. Fordi ofte er et valg, eller for de, i de fleste tilfælde er et valg også et fravalg. Du vælger noget andet fra. Og så er man bange for, nå, hvad nu? Hvis jeg vælger det, så kan jeg ikke være samtidig her. Jeg kan ikke være i bussen og på banegården. Og nogle gange så siger jeg, det er så dejligt på banegården, og det er skønt, og jeg føler mig tryg. Og i det øjeblik, hvor du går på bussen, så er du ikke tryg længere. Så derfor så tænker jeg, nej, jeg vil helst ikke træffe et valg. Træf du et valg, Gud? Men Gud kaster bolden tilbage til dig og siger, hey, hvad er dit valg? Når disciplinen laver en fejl, og ikke lige havde tro nok, så brugte Jesus det altid til noget konstruktivt, og opmuntrede dem, og førte dem videre. Jeg vil sige til dig i dag her, Gud har skabt dig i sit billede, og han har sat dig lige præcis her i 2010, og det kan vi ikke sætte fokus nok på, synes jeg. Der er så mange, der tror, at nå, verden går snart under, og lad os endelig komme væk herfra. Ved du hvad, Gud har sat dig her i 2010 med et formål. Tag det i tro og sig, Gud, hvad er min næste skridt? Han har styr på omstændighederne og udfordringerne. Jeg kunne give dig masser af eksempler fra det gamle testamente, men jeg vil bare bruge et enkelt. Moses' forældre, de var i den situation, at de fik et barn, hvor det ikke så særligt godt ud for Israel. Slaveriet var på det højeste. Israel var så undertrykt, som aldrig før i deres historie. Da Israel forlod Egypten, har de været slaver i 17 generationer. Tag lige den. Det sidder helt i kroppen på den enkelte, at vi er slaver. Vi er godt nok Guds folk, det har han snakket om, men vi er slaver. Så sidder et forældrepar med en lille baby. Og så kunne de lige så godt sige, jamen hvad gør vi nu? Alle mandlige børn, de skal dræbes. Hvad gør vi? De skulle træffe et valg. Og i Hebræerbrevet, hvor der taler om tro, så valgte de at sige, nu tager vi et skridt i tro. Vi ved ikke, hvad der kommer ud af det. Vi tager det her barn og lægger det i en lille kasse, og sætter det ud på en flåde af Nilen, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. De vidste ikke, hvad der kommer ud af det. De kunne lige så godt ske, at det barn bare dør. Men de tog et skridt. De tog på bussen. De hoppede på bussen. Og så lagde de det hele ned. Og sagde, nu stoler vi på Gud. Og ved du hvad, Gud havde fuldstændig tjek på det. Han sørger lige for, at faraos datter, hun skulle lige ud og bade den dag, og er det rent tilfældigt? Nej, Gud havde tjek på det hele. Og det handler ikke om stor tro eller lille tro, det handler om en handling, hvor de gør noget. De kan ikke beholde barnet og samtidig give det væk. Det kan ikke lade sig gøre. De var nødt til at træffe et valg. Og de vælger at stole på Gud, sætter barnet ud, og Gud tager sig af resten. Og selvfølgelig kunne de godt have siddet derhjemme, åh nej, hvordan går det, og det er forfærdeligt, og hvordan Moses har det, alt det der. De kunne også have valgt, hey, Gud har taget hånd om det, lad os nu se, hvad der kommer ud af det. Det endte med, at de selv skulle passe Moses, i hvert fald de første to mange år, og så kom han til paladset og blive prins i Egypten. Gud har hånd om det. Han har styr på det. I det øjeblik, hvor du træffer et valg, kører det hele allerede. Du hopper bare på den, og din tro bevirker ikke noget i den forstand, om den er stor eller lille. Du går faktisk ind i det, hvad Gud allerede har forberedt. Og det er ikke dig, der får bussen til at køre. Den kører allerede. Jeg vil sige til dig i dag her, Jesus han tror på dig. Og jeg ved ikke, hvilken situation du står i. Jeg ved ikke, hvilken udfordring du står i. Jeg vil bare opmuntre dig til at træffe et valg. Fordi Guds hjerte banker for dig. Guds hjerte banker for dig. Og hvis du virkelig er på vej til at træffe en forkert beslutning, tror du ikke, Gud han vil sige det til dig? Jo, det vil han. Hvis du er på vej til at træffe en forkert beslutning, så kan jeg godt love dig, at Gud han sender to eller tre, hvis ikke fire eller fem på din vej. Det er faktisk svært at træffe en forkert beslutning, hvis man er lydhør. Så vær frimodig. Og tage det næste skridt i troen. Der hvor du er hen. Og Jesus han bliver herliggjort. Og du oplever nogle sejre. Det er den største glæde, når man er hoppet på bussen. Og så ender man i Vejle og står ud af bussen og siger, wow, jeg kommer til målet. Jeg har nydt hele turen, og jeg er her, fordi jeg stolede på, at buschaufføren og skiltet, det var rigtigt. Og nu er jeg her. Jeg kommer til Vejle. Jeg kommer til målet. Det er en fantastisk oplevelse. Og så skal man ikke gå i stå, fordi så venter den næste bus, vil jeg sige. Dit liv er en trosvandring. Så vær frimodig og tag den næste skridt. Amen. Lad os lige bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, at du er en herre, som er en god herre, og som er værd at stole på. Du har sagt i dit ord om, at du vil skænke os alt, fordi du allerede har betalt det hele, og du har forberedt det hele. Tak, Jesus, at du hjælper os alle sammen at træffe de rigtige valg, der hvor vi står. At handle i tro, og tage den næste skridt. Tak, at du giver os mod til at træffe det næste skridt. Tag det næste skridt. Og Jesus, jeg beder dig også, at vi kan se alle de stemmer og de tanker og forstyrrelser, som måske er der, som vil forhindre os i at træffe det rigtige valg. Her jeg beder om, at vi kender hyrdens stemme her, og at vi bruger den plads, du giver os. At vi så til sidst bare siger, jamen vi har kun gjort, hvad du har bedt os om at gøre, og det har vi gjort med glæde, og så kommer der noget resultat ud af det. Tak Jesus, at vi bliver en kirke af troshelte. Vi er helt almindelige mennesker, men troen på dig og i dig gør, at vi kan gøre nogle ting, som vi aldrig kunne gøre. Tak Jesus, at du giver os mere tro. Amen.